Азан сөйлей. Әдәби тапшыларыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне Гөлескәр Камалның «Бүләк өчен» дигән пьесасы буенча куелган радио тамаша тыңларга чакырабыз. Анда Татар дәүләт академия театры артистлары Гәүһәр Камалова, Зәйне Солтанов, Гөлсем Болгарская, Гөлсем Камская, Ибраһим Гафуров катнаша. Әсәр магнитофон тасмасына 1963 елда язып алынган.
Ләсәң нәрсә дигән хатын, мин бер дә төшенмим.
Бер дә төшенәсең итәсе юк, кызын нә дигән кыз. Монда бармак шикелле бер кыз инде.
Туктале хатын, мин тагы да төшенмәдем. Үзең әйтәсең бик матур, бик сылу дип, үзең тагы әйтәсең урта бармагың төсле дип. Синең урта бармагың төсле буындыклы буындыклы булса, бер дә матур булмый инде ул.
Җә, ярар инде. Мыскыл итеп утырган булма. Бар кеше дә сине шикелле итеп сөйләшә белми. Син генә инде ул дип матур итеп сөйләшәсең. Алай мыскыл итмә. Урта бармак шикелле дигәнне яратмасаң, шәм шикелле булса.
Моны син дә тагыдан ачаррак булды. Шәм шикелле иелми бүгелми торган Үрәгә каткан нәрсә булгач, бер дә мәкул кеше түгел икән. Ул алай булгач, мине дә, сине дә, Габдулла җанны да искә санга алмас.
Бар икән, Ходай, һама мине мыскыл итәсең. Мин сиңа чынлап сөйлим, ә син һама миннән көләсең.
Бер дә көлмим. Бары тик син, шәм шикелле дигәч, елми, бүгелми торган бер кыздыр дип кенә әйтәм.
Юк, юк, атасы. Кичи дә, бик әйбәт кыз. Менә бөтенләй каймак шикелле бер кыз инде.
Чәйгә салып эчәргә дә яратмый икән алай булгач.
Тагы көләргә тотынды. Каймак дигәнне яратмасаң алайса, кәләвә шикелле. Кәмпит премик шикелле.
Хатын, инде алай булгач, мин бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Ул кадәрне баллы нәрсә булгач, бик тече нәрсә булып безне үтләтеп бетермәс микән дип куркам.
Бер дә хафаланма тасы. Килешерләр әле. Габдулла җан да бик яратыр. Менә үзебез бит әле 25 елдан бирле бик әйбәт, бик килешеп торабыз.
Дурса бит. Син алай кәмфит шикелле баллыгына түгел идең. Синең әшкелтем тешкелтем чакларың да бик күп була иде. Син бит кайсы вакытларда крән горчица шикелле әче булып бөтенләй күзләремнән яшьләр китерә торган идең.
Анысы өчен бер дә хафаланма. Дөнья булгач, аларның да әче вакытлары булыр әле. Озак торгач, булды шымырда бәши. Безнең Габдулла җан үзе дә әле әче суганнан бер дә ким булмас.
Я, сүзем бетте инде алайса. Үзегез Габдулла җан белән теләсәгез ничек килешегез. Әле бит бер көннәрдә үзең хәйриләрдән аштан кайткач, Кисаминең кызын күрдем, бигрәк кынарсыз нәрсә икән. Үзе озын, үзе чыра шикелле, шадра, авызы кыек, шипи күзле, кәкре аяклы. Шулай да булса тагы, әллә кем булган булып, бүксәсен киереп утырган була дип сөйләгән идең. Үзең шулай дип сөйләгәнгә күрә генә, бер дә муафик кеше булмас дип куркам.
Юк, юк, атасы, бер дә курыкма. Бик һәйбәт, бик уңган, җиләк шикелле бер кыз. Эшкә йөрешкә дә оста, бик булган, бик купшы, бик җитезли. Вәгәдә бирмәсенә дә, актык бирмәгә дә, шашагы шуғы белә бик әйбәт калын уқа тирәкле асыл бирмәкче булалар ди. Безгә дигән намазлыкларны да, кеүгә дигән аякчу намазлыклар белә бергә мондан үрнәкләр җибәреп, Мәскәүдән 50 тәңгә эшләтеп китергәннәр ди. 3 төрле кактыш бирәчәкләр ди. Кеуге деген кәләпушның мысқалын 25 тәңкәдән алып, 40 мысқал инжидән ишләтәчәкләр ди. Кеуге булачак сәгатьне Хисами кыда уй.
Туктале, туктале, Хисами бит әле безгә кыда булып җитмәгән.
Е, ярарла. Юрағанға шулай килә торғандыр инде авызыма. Кыда булачакка килеп тора. Нәрсә әйтәдем соң әле? Ә, кеуге булачак сәгатьне Хисами кыда уй.
Хисами кыда түгел.
Е, ярарла инде. Хисами бай. Мәскәүгә барып, 200 тәңкә алып кайткан ди. Ул шипушкасын күрсәң, менә бөтенләй ис китерлек ди. Әсма кыдагы әйтәр.
Әсма да кыдагы түгел бит әле.
Җә, җә, җә, инде әсма бике.
Кичә генә курнус әсма дип йөриләр иде. Әле хәзер бүген бикәдә булып җиткән.
Бикә бул мине бикә шул. Әсма бикә кияүгә әле бриллиант кашлы излекте алдырып бирмәкче була ди.
Оф, тыңлап тұрып та орып біттім енді.
Орысың ба шу, шу қадәрі көп нәрсе бергеш. Сен де тәлізі ғазизәні берген уақытта ғұмірді де Хисами құда шекелі.
Құда түгел дейім.
Яры-яры, Хисами бай шекелеттір бер алмасың.
Байымыз, Мәскәу малы білән кибітін тұтырғаш, қатынаны тағы бай дейіп білә.
Каравад шашаулары барысы да плюстен болашақ. Каравадны Хисами құда... Ялғыш айттым, ялғыш. Хисами бай 120 тәңке алып қайтқан дей. Ул сауыт саба, урын жер, тушак ястық, сөлгіз кәттір. Достым аллар, намазлықлар, шашалар. Бірде, бірде, бірде, исәбі хисабы юк.
Тамам бір талшук кибі ташарлық бұла икән.
Ул сандық нәрсәбілік тұң тұлы дей. Хисами қыда, әнтру, ялғыш айттым, приданны Хисами бай бейік яқшыды қазірләмәкші бола дей. Қызларын байлығын бар уақытта әрәхәтленіп қалсынлар. Әмі жерлерін жетішетіп берем, өз есендігімді орнашып қалсынлар деп әйтеді. Ұн табынлық сауыт саба алған.
Әуелгілері мануфактуры кейбіті болған еді, енді мұнысы білән шынаяп кейбіті ашарға мүмкін болашақ.
Шәншкіп шақлар әмісі дәт күміштен болашақ. Самовар, кофе сауытлары, шәйнеклері.
Я Алла, башым қатты енді.
Көркі ұшқафы бей, зұр, бей, әйбет. Қызыл ағаштан жасалған, екі дүжина орындықлар, күзгілдер, әр қойсы қызыл ағаштан. Екі үстел, турецкий диван, кәнәфи білә жұмышақ үскән дейәлер.
Я Алла, қайшан ғына тұқтар бұл.
Гәлде рухлақан турселерді бірешек дей. Ошалла, бұлар батықлайын көрсәгін де атасы мінәді бірді біреш, ама юқ дей. Ебел құрғанлары әмісі де некілден болашақ дей. Анары тағы күмішші.
Я, зинхар жетәрінді, оф, тыңлап тұрып та арып біттім. Ол айтқан нәрселерінің барысы да болса, зор кибі ташарлық болыр. Біз әні қоя қойып бітірірбіз. Ол нәрселерінің қойарғаңа үзіне бір и аларға керек бұл.
Онысы үшін бірді қафаланма тасы. Малы болса қойарға орны табылыр. Әлі мен Хисами қыда...
Қыда түгел әлі.
Я, ош айттым нәйді Хисами бай. Абдулла жанды көріп бек яратқан дей. Шуңар көрі бір сізді әтінші бірге болған дей.
Я, ярар, қайырлы болсын. Әне өзін тілесен нешік Абдулла жанны көндір де, ол өзі риза болса, алыр біз. Абдулла жанны чақыр да өзің сөйлеш.
Біздің үйде бірді ақыллы кіші жоқ. Шул қадәрі бай кіші қызымды берем деп тұрған шақта, сақалыңды селпейтіп, мен білмеймін деп отырмыш. Қыз матур түгіл дейлер. Оны матурлығы пышағына міне. Мұхаббат жамал тілемес, мұхаббатлары ғана болсын. Өзіміз әлі міне. 25 жылдан берілі бей әйбәт тұрамыз. Сен емсіз деп орамға шығарып ташлаған кіші жоқ. Моторда болса, бойысына да кішіні кітісі болса, оңды кішілер, шул қадәрі бөлеклер бере-бере қызларын бізге үтіп-тіп-тіп бермесләр ет. Баланы 20 ел өстіріп те бір юнны жақшы бермек деп қалмағаш, дүния тұрғаның не де, тұрмағаның не. Әне, ғилми бәдірені қызы дейік шибәрі бейт. Моторлығына қарап оны алып болмай. Оларның бір жүнді біріне бересілері ел. Көп болса бір асыл біріне берілер. Қыдағы болған кішінің ашу солы болғаны көңілі. Оланы үйлендіріп, бір рахатленіп, қонаққа жүріп қалмағаш. Дүнияның не рахаты бар, дүния екі келмей ел.
Әне, аш тез боламы, менің өшетілге барасың бар.
Әйдә кел әне, мен амында. Өшетілге барғасыңдан да үлгерісің. Орсабақ жүресің кішкене бала түгілінде. Кел әне, мен амында отыр. Мен әнәрсе, біз сені үйләндірмәкші боламыз.
Кімні?
Сені.
Китанан, мен үйләнмейм.
Тоқта, тоқта, тоқта, қоя барасың. Мен бей сені ұйнап сөйләмейм, сен бетінді бала түгіл.
Әлі бір күнгін өзің ғилми бәдірілерінен яушы келгәш, әлі ұлыбыз еш балағына әлі үйләндірмейміз деген едің.
Екі тіліңе салып тұрма, кел отыр. Мәрі қазір жаушы келеші, вағада қойып жіберәміз. Алтанды бік мақұл көрді.
Кімнен келешек?
Хисами байдың. Хисами бай сені көріп бік яратқанда дей. Сенға бек зор біридан біле қызым келмәкші болған.
Мен ол қызды бірде көргенім ек бейдәме?
Жөлер. Қызды көріп алалар мұны? Мұны мені датан көріп алмады?
Мен бір күн үйләну деген китап оқыдым. Онда алашақ қыздың не түсті екенін, халқын, фиғылын біліп алара қошқан.
Ой, ол жоқ сөздіңі. Бітмес сіздің ол тақмаза китаплары қыз. Сен шуыны әйт. Риза мұн жоқ ма?
Тоқтәлі, ол қызсың нендей? Не түсті, бұйысыны неше? Матур ма?
Анысы турында сырашып тұрасы текшіресі юк. Кыз бик хәйбет, бик матур.
Буйы ызын мы?
Ызын, бик ызын, бик зипа.
А, мен оқыған китапта хатынның буйы иреннен біраз қысқарақ болсын деген.
Ызын дегеште енді сені шеккілік түгілінді, сен қырағында біраз қысқарақ бұл.
Қошын етсілі, қора мы?
И, хәмі кішінде қошы қара болып бітмейді. Қара болмаса да бик матур, бик нескә. Қора керек болса буярсыз. Бұл шағында енді қошын ғана түгіл, шәсінде бояп жүрейлер.
Тіскен ішек. Түгерек бітлі ме?
Же, жетер еді. Көп тіліне салынып тұрма. Әдән керіште болмас, кіші-кішіден артық болмас. Мұхаббатыңыз ғана болсын. Мұхаббатыңыз болса, хор қызынан да артық болар. Сен бигірек міне нәрсере бирелер деп сұра. Сеңа деген шетмендіктің ұршы үмекітәнке алғанлар дей. Сеңа 40 мысқал үнженен ішілген кәләп ұш бирешеклер дей. Олтын сағатларын 200-тенке алғанлар дей. Сеңа бий хәйбет бриллиант қашлы езіктен бирешеклер дей. Ол башқа приданларын олым бірді-бірді исәбіз мысабы юк дей. Әне, отан кіріп келе. Көп тіліңе салынып тұрма, риза деген параны.
Я не хал, килешесіз ме?
Келештік, атасы келештік. Ғаптула жанда бик риза дей.
Әлі мен, мен риза дей бәйті бітірмедім еш.
О, не деген сөз? Риза, атасы бик риза, ата анасы риза болан, ішке риза болмасқа. О, не деген сөз?
Тоқтаны сен айтам. Атанасы риза дейіп, ішіні бітіріп, қойманы сен. Әлі бит менім де риза болып жеткенім ек. Баяны аларының нәрсәсі рисыларын да біліп бітір алмадым. Алар мәхәрге нәрсәсі риларсын.
Әлі менде сұрашып бітір алмадым. Ол қыз соң не тісілі?
Тек тұр сен, атан алды әдәпсізләніп сұрап тұрма. Сенің шекілі жүлерге жарамаңда. Қыз-қыз болы әдәм періште болмас. Енді досы шарасында ятқа қалырлық етіп беріп болмас. Өзілер шу қадар зұрлы тұрыпта, кішкенәген деп жіберге ярамас.
Бік күб ақша шығып, қиммат кәтшәрлік болсан ішлер біз.
Бік емсіз, бік аңғыра болып, аяқлы қаза боларлық болса мен ішлер мен?
Қаза, қаза, сен өзің аяқлы қаза. Көп мұрданып тұрма. Енді ақша көп шыға дейіп, олыңны иләндірмей шатыр алмассың. Қайден кейін қадар тұршырсың, досы шарасында бекке ят кетірлік етмессің. Көп деп әйтерге олар әйленесі сұрамайлар. Әші, тұшы, әйленесі бі қамзылық шатма. Қазіргі заманша болсын деп бір ұзынсақ, 25 мысқалдан қалсақ. Анысын енді атасы 20 мысқалдан ішлетсек те ярар. Аннары 2 зұр сандық. Аннан қала ақсыл сири, жепәкілі шеті қаймасыз мамық шәл біле бір жепәк шәл. 40 мысқалдан мойынан жесе. Аннары бір күзге сұрайлар. Кезгінің орты ішкафлы болсын. Хазір баған алып кезгінің мұлдысы бітті деп айтелер дей.
Мұны сәләнің баласы, мечте қалғандыр анасы. Нешік тәшіл, 4-5 мін тәңгәсіз құтылып болмас.
Менде 4-5 мін тәңке. Бұл сатағы, аңарғына шыдарлық әліпіз бар әлі.
Ол енді мағайын кебіттегі малының барысы да менікі дейіп біле тұрғандыр.
Мен башқа уақытта өзімді сені бұршымен. Уақытлы уақытсыз әйбір сырап дедеткенім ек. Осы күлмәклерім сарғайып саташып біткен. Шолайда осы күлмәк алып бер деп сұрағаным ек.
Алдалый, валлахи алдалый, шанмағыз. Сандықта еш келмеген 5-6 осыл күлмәгі шеріп ята.
Білер қалым ек. Олым нейләндірәм дейіп, бар сумамнан язар қалым ек. 4-5 мін тәңкә тұтып, иләндіріге менім қалымнан келмей. Бізге неге ярамаған орта чарак кіші. Тұтарбыз да, ғилми бәдірейінің қызын алырбыз. Аның қызы оқымышлы да, тіске де матур дейлер.
Мына болса үшін әтеге рахмет.
Олды дей ол мені. Ол хайшылар қызларын ғана алуға керек. Оның анасы дүнияда бір емсіз хатын. Күйеу жертірлік бір жүні отлары ек. Оларының бірінеге деген асыларының өтесімден күн көрінірік болыр. Оның шекілі сидіріп біткен асылы мен өзімді де бітесі ек.
Тұпта қызны біз сенің үшін алмаймыз. Абдуллажан өзі не айтыр? Абдуллажан, сен қойсын, Хисами қызын ма, Бәдри қызын малырға риза боласын?
Хисами қызы дейін.
Бәдри қызын?
Ятсыз, орта алдында әдәпсізленіп, Бәдри қызын тұға нешек дейін алмайсың? Әрі ятсыз, әрі ятсыз.
Соң нешек дейін айтсын, Хисами қызын дейін айтсын мүне?
Олай дейін айтсы бір қайыр е, олар ешмасан кішілері күші түсілі. Мен ол Бәдри қатын ғұмырымды әлі құдағы деп айтасым жоқ.
Құдағы деп айтмасаң, басқаша айтырсын. Оннан бізге не зарар?
Мұны сұтағы, олы біле бір жақлы болып, менің мұсқыл етіп отырған бола. Жә, Хисами қызына риза деген. Бараны, минем сүзімнен шығасы болма. Ишеттің ме? Риза деген.
Мен ана білмейм бейт.
Айтты бетейні мүсі риза бол деп.
Исен мүсіз?
Айдып, исен сауына келесің мақып жамал ауыстай. Мен амында түрден ұс. Түрден ұс.
Дұғақылық. Илохиям.
Аллах. Бәбір жамал, қой сен анда басамарлығына тезгілі құйымшы берек. Тезгілі, тезгілі.
Қалиді, бірді мәшәқәттенмегіз. Менің бірді ішесім келмей. Әлі әсмам екелерден келесім. Оларда біз оқылап шейістім. Оф, Аллах. Ола біса, олар ішіні башларға тұрала. Сізден уағыда олуғағына ішләрі тіреліп тұра. Мен сізнің нәрселер бермекші болғаныңызны барында сөйледім. Бик яраттылар. Хамида қыдағы ел.
Әлі Хамиданың қыдағы болып жеткені жоқ.
Жәзім қар кішінің сөзін бүлдірмейді. Қыдағы болмайша нәрсе болсын, қызым бергеш қыдағы болайын де. Жәжә Мәхүб Жамал арсай, аңа қарама сөйле. Ол бүгін келе яғы біле тұрған.
Әсма қыдағыын айты.
Әсма да қыдағы түгіл әлі.
Һәм болмас талла берса. Жәлеселер мүшәсіңдер мен аны ал.
Жәйінді жетер енді сіз. Әлдәтілерді кезім жоқса.
Жә. Оның деген ше болсын енді олайса. Әсма беке. Әсма беке айты. Хәмиде ол бик болған бик мәнілі кіші. Алла беса кіші арасында бетімізге ұят кетірмес әлі дейді. Әлі соң сіз енді не кеңеште тұрасыз? Кешегі уағадегізден шоят қойтмағансыздар бейт. Мен енді Алла берса, ертегі уағада бөлегі елтірге келірмін. Бүгін соны кіріп білшіп шығайым дейдім.
Неше ол кешегі уағада? Мен бит әлі бұл үшіні бүгін ғына білдім.
Мен де қазіргіне жеттім.
Неше ол алай?
Жә, сен елі шолда уағадасы уағада еді Мәхүб Жамал арыстай.
Йоқ әлі, анасы сен алай дейме? Мен ол қадар зұрдан құбып, күйбақшылар шығарырға риза түгіл.
Мен бітінлей қызын алырға да риза түгіл.
Субхан Алла, әстәғфирулла, бұ не деген сөз? Сіз мені олай етіп, кіші алдында күлкіге қалдыра көрмәдіз. Мен енді оларға тәмі уағыда қойып келді.
Мен уағыда мағыданы білмейм. Шол қадар көп мәхәр сұрытырған болсалар, мен құлақ сиеншісі оларға риза түгіл.
Мен аңдай білмеген қызыны алмайым.
Мужик шекілді тұпас еттіріп құлақ сейісі деп тұрмайын де. Уағада бөләгі деген. Алабыз Алла берсе, алабыз хәйірлі сағаттегіне болсын. Сенде Ғабдулла жан, олы күшілер алында олай әдәпсізденіп тұрма. Міне кеу болып кіргеш көресің. Ол уақытта сен көрмеші әлекім көрмес. Қызны бейтаны кеуге көрсетіп бермейлі.
Солай. Қызны енді кеуге көрсетіп бермейлі. Көрсетірлік оны болмағаш нәрсесін көрсетсіндер.
Мәхүб Жамал абыстай.
Еу.
Мен бейтаны бірді білмейм. Шибер мүсін ол қыз?
Шибер олын, бік шибер. Көрсен қайратың шигер.
Оқыған қыз мүсін ол?
Оқыған олым. Оқыған, бік зұр оқыған. Әліхні тояқ деп те білмей. Мен оның не керегі барсын, бары тек ішкіне болсын та. Өзіме тиешлі садақа хайыр оқшаны көбірек лектірі.
Мен ол қызды кеші-кешеден біле бік инсафлы, бік бастырынқы, бік шибер бола. Оқымышы да зор дейлер, бік ұзақ оқыды.
Бұл жүлерді енді менім шекілі бөлекке қызығып, қызының нашар екенін біле тұрып біргелешіп бақты.
Орысша оқыған ма?
Орысша да.
Орысша оқыған, ұлым, оқыған, бік жақшы оқыған. Атасы үйлеріне маржа кетірді оқытқан. Ой, Алла, оқымаған болса, алғаш өзің оқытырсы?
Бұл мені қарағанда да ялғанларға ұстарақ екен, ол қадірісін әйтірге менің тілім бармаған е.
Міне шол енді Мәхүб Жамал абыстай. Ертегі уағада бөлегі алышырмыз деген.
Мен әлі хаманы риза болып жеткенім жоқ.
Мен де көп ақшаты тарға риза түгіл.
Жә, Мәхүб Жамал абыстай, олардың сөздеріне қарама. Риза. Ертегі олардан уағада бөлек кетірсің, бір-екі күнде ижап қабыл етерсіз.
Олар енді көптен қазір. Намазлық шылғауларыны көптен қазірлеп қойғаннар. Құдай берсе, уағада бірнелерінде бек хәйбет етешекле. Сиңа күлмәклік жын киеуге.
Нәрсе дейді?
Сиңа күлмәклік жын киеуге.
Күлмәклік осыл дейін?
Ой, ялған болмасын. Меңа күлмәклік жын деп айттілі. Хатта ялғыш болмасын деп қайтарып сұрадым жын дейді.
Ешкірімдер екен, уағада бөлегінді олай басқыл еткеш, башқаларында олар тағыда изерлер. Jim birine diyerlik bulgaş hissami kızın ağalar bir. O anın koraş köşekli kızın olmasan dünyada kız kız kalmam hele.
Allah'a şükür. El yüzüne kızın kurken sifatlarını sani başladı.
Kudayga şükür. Kıymatlı tuydan katılamakırı.
O anın telegram bağanası şekilli. Uzun şodra. Kıyga uzun kekre yazlı kızın olmasam da dünyada kilinsiz kalmam hele.
Şükür işlerim aylana.
O anın sevdiki yerdesi şekilli sıkılıp düşken kızına cifek şekilli ulan eren iken misal.
Ay ibarek
Allah.
Mahruba ustay. Seni hizami boylarının osrağı şakıra mındağın aşılıp kırsın eli değil.
Hızım. Boy digeçte bir işleri gitken o anın kişi çıkmağı ürek şekilli kızına bulegi de bulmağaş şaytanım ala. Oğlum sen birde hafalanma. Allah bilsen ne diyen kız alırız.
Yok hani birde hafalanmayayım. Belki bu mekaluna şatlanam gına.
Hatır akşa kup çıkmağandan için mindelik şatlana.
Şulay bul beni. Oğlanı kulgu şekilli uzun şadra tüzsüz yemsiz kıyığa uzlu kekre yaklı kızlarına. Bu ilege de bulmağış etim varsın beni. On kralı iş başlamaz birin uzlerin menisizliklerin bilgirtip kralı. İşten çıkar şak dileler.
Of. Mene seni.
Neyse.
Kerep buldum git.
Niye?
Yolgışlık bilen kerep buldum. Esma Bike uzunun kavşağından zihinleri taralıp sana kulmeklük jın deyip silem zibergen. Jın tügüliyken şel şağı şuğu bile kulmeklük uka direkli osuliyken. Ene osuralım şunu eytirge zibergen. Kıdağı zinhar gayibi te kurmasın. Özümden zihinsizliğim bilen bir zor üyotlu buldum. Kıdağı zinhar upkali kurmasın deyken.
Üstün de ol kıdağı bulurlar.
Ötü, din de hazır kıdağı bulurlar.
Müne sine, min de aşıkışlık bile aşılanıp taşladım. Üyotlu buldum, üyotlu buldum. Karaylar dası, oğlum, eli de şızmağın bit. Min o sözlerini aşınlanına yolkışlık bile silip giverdim. Kıdağı bik meneli, bir heybet kişi. Eşinin cahim bik bile duran kişi. Kız da bir de yemsiz tügül. Bik sikinli kız.
Kıdağıyın eşinin cahim bilse, min de bik yakışı anladım indi. Sen üzerine asıl bir neler gitsin için minin başımda kolga, telegram bağlanası, tağın ellenler sertisli uzun, yemsiz, şadra, kıyık ağızlı, kekre yoklu bir kızga beylemek ki bulansın iken. Yok indi, hazır tırıp, o işler bir tizgine bulmaz. Hoş sağ olunuz.
Rahmet anası, rahmet. Mine de kubak çatı tutan kıtkardın.
Ey Allah'ım, mindigine günah şımlıklarım buldukken. Devam bulanışını tarattırdın.
Of, manda en behetsiz kişi min. Şuşa jülerinin diktirmas kili ortasında. Neyse kulmeklükten 50-60 denkese de kakayır okçasından kuru kaldım.
Siz Ali Eskar Kamalı'nın Bulak İşin деген пьесасы бойынша куйылган радиотамаша тыңладыгыз. Анда Татар Дәүләт Академия театры артистлары Гаухар Камалова, Зәйне Султанов, Гүлсем Болгарская, Гүлсем Камская, Ибраһим Гафуров катнашты. Әсәр магнитофон тасмасына 1963 елда язып алынган. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.